Vi har rigtig meget på hjerte i dag, og der er mange ord. Det ved jeg godt, og sidder du nu og er lidt nervøs, så bare rolig. Du skal nok nå hjem og se den der håndboldkamp, der kommer der i eftermiddag. Som flere af jer ved, så bruger vi nu 4 søndage, og det her det er så nummer 2. Prøv lige at fokusere lidt på en konge i det gamle testamente, kong Hiskia og hans liv. Og kong Hiskia møder vi jo i anden kongebog og i anden krønikebog. Og Hiskia var konge i det, vi kalder for Sydriget i Juda. På det her tidspunkt, hvor Israel var blevet opdelt i 2 riger, Nordriget med Samaria som hovedstad, og Sydriget, Juda, hvor Jerusalem var hovedstaden. Og hele fortællingen om Hiskia, han var konge i 29 år, den starter med at slå fast om hans kongegerning og hans tjeneste, at han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Og det gjorde faktisk Hiskia lidt usædvanligt. Det var ikke sædvanen for alle konger i den her lange række af konger i den her epoke af Israels historie. Der var rigtig mange, der ikke gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Men det gjorde Hiskia, og det er den overskrift, der ligesom står over hans tjeneste. Det betyder ikke, at Hiskia var fejlfri. Selvfølgelig var han ikke det. Men alligevel er han et studie værd. Fordi vi kan lære noget både af hans styrker og hans svagheder. Og nu skal jeg lige læse et lidt langt afsnit fra 2. kongebog, kapitel 18. I kong Hiskias 14. regeringsår drog Assyrkongen Sankerib op og indtog alle Judas befæstede byer. Og Judas konge Hiskia sendte bud til Assyrkongen i Lakish. Jeg har forbrudt mig. Drag bort igen. Hvad du pålægger mig, vil jeg udrede. Assyrkongen pålagde så Judas konge Hiskia at udrede 300 talenter sølv og 30 talenter guld. Og Hiskia gav ham alt det sølv, som fandtes i Herrens tempel og i skatkammerne i kongens palads. Ved den lejlighed huggede Judas konge Hiskia det guld af dørene til Herrens tempel og af dørposterne, som han selv havde beklædt dem med, og gav det til Assyrkongen. Fra Lakis sendte Assyrkongen derefter hærchefen, hofchefen og kommandanten med en stor styrke til kong Hiskia i Jerusalem. De drog op til Jerusalem og tog opstilling ved Øverdammens vandledning ved vejen til vaskepladsen. Så råbte de på kongen, og hofchefen Eliakim, Hilkias søn, kom ud til dem sammen med statsskriveren Shebna og sekretæren Joah, Asafs søn. Kommandanten sagde til dem, sig til Hiskia, dette siger storkongen Assyriens konge, hvad er det, du stoler på? Mener du, at ord alene kan være råd og styrke i krig? Hvem er det, du stoler på, siden du går oprør mod mig? Du stoler jo på den knækkede rørstok Egypten. Hvis man støtter sig til den, trænger den ind i hånden og gennemborer den. Sådan er Egyptens konge Farao for alle dem, der stoler på ham. Men svarer I mig, vi stoler på Herren, vor Gud? Er det så ikke ham, hvis offerhøje og aldre Hiskia fjernede, da han sagde til Juda og Jerusalem, for dette alter i Jerusalem skal I kaste jer ned. Indgå nu et vedmål med min herre Assyriens konge. Jeg giver dig 2.000 heste, hvis du kan stille ryttere til dem. Hvordan vil du kunne slå en eneste statholder blandt min herres ringeste vasaller tilbage? Alligevel stoler du på Egyptens vogne og ryttere. Nej, jeg skal lige skifte. Hvordan vil du kunne slå en eneste statholder blandt min herres ringeste vasaller tilbage? Alligevel stoler du på Egyptens vogne og ryttere. Og endelig var det uden Herrens vilje, jeg drog op mod dette sted for at ødelægge det. Nej, det var Herren, der sagde til mig, drag op mod dette land og ødelæg det. På en eller anden måde, så synes jeg, at det her det giver sådan et billede af, hvordan vi kan opleve at være kirke, være kristne, være kristne efterfølgere, men også hvordan vi kan møde modstand, og hvordan modstanderen står og råber ind mod, over mod os, over mod vores lejr. Krisen, den krasser virkelig i Juda på det her tidspunkt. Den fjendtlige assyriske hær står for døren. Og nogle år i forvejen er Nordriget blevet løbet over ende. Og det virker som om, at nu er turen kommet til Jerusalem. Nu er turen kommet til riget i syd. I første omgang så forsøger kong Hiskia at købe sig til fred. Han sender bud til assyrerkongen, til fjenden, med budskabet. Bare nævn din pris, så vil vi betale det. Og assyrerkongen, han forlangte så at få 300 talenter sølv og 30 talenter guld. Hvor meget var det egentlig? En talent, det var jo en vægtenhed. Og så vidt jeg har kunnet finde frem til, så svarer det til cirka 35 kilo. Det vil sige, at Assyr, kongen, han forlangte sådan i runde tal 10,5 tons sølv og 1 ton guld. Det er mange penge sidst på måneden. Så meget tror jeg i hvert fald, vi kan blive enige om. Og vi får ikke at vide, om Hiskia han rent faktisk lykkedes med at skaffe det hele. Men der står, at han må tømme hele paladset, hele skatkammeret for sølv. Og for at skaffe guld nok, så måtte han simpelthen hugge det guld af dørene ind til templet, som det var beklædt med. Det måtte han hugge af. Noget, som han ellers selv havde bedt om at få sat op. Det måtte han hugge af dørene igen og stolperne, og så bruge det som betaling. Men alligevel så hjælper det ham ikke. Han betaler, og han betaler. Han tømmer sine lager og sine skatkammer, men han får ikke fred af den grund. Han mister bare landets ressourcer. Han gør landet forgældet og fattigt. Jeg synes, at på en eller anden måde, så kommer Hiskias problemer med assyrerkongen til at stå som et billede på den kamp, som vi mennesker også kan komme til at stå i. Den kamp, som jo ultimativt set er en kamp mod Guds modstander. Dermed også vores modstander. Djævlen. Og alt det, han orkestrerer, eller forsøger på at orkestrere. Og når det sker, så falder vi måske nogle gange for den fristelse at tro, at kampen kan vindes med midler eller med ressourcer, som vi i os selv besidder. Enten vores egne materielle, vores fysiske eller mentale ressourcer. Men jeg tror, at vi kommer til at konstatere, og det erfarer vi nok også fra tid til anden, at ligesom Hiskia måtte konstatere, at det er bare ikke nok. Det kan ikke vinde kampen. Om så Hiskia havde fundet det dobbelte, den dobbelte mængde guld og den dobbelte mængde sølv, så ville assyrerkongen stå ved Jerusalems port alligevel. Vores egne menneskelige ressourcer, materielt, fysisk, mentalt, er heller ikke tilstrækkelige til at besejre den modstander, som dybest set vil os til livs, og som dybest set vil forsøge at frarøve os relationen med Jesus Kristus. Som vil ødelægge de relationer, vi indgår i. Som vil ødelægge dit ægteskab. Som vil ødelægge relationen med dine børn. Som vil skabe fjendskab og kiv og splittelser i kirken. Så rækker det, vi har i os selv, bare ikke til. Og nogle tid efter, så må Hiskia også sande, at han har betalt alt det her guld og sølv helt forgæves. For nu står assyrernes hær lige ved Jerusalems porte. Ja, ikke kun ved portene, de er også rykket ind. Og så tager nogle af assyrkongens vigtigste mænd, hærchefen, hofchefen og kommandanten, tager opstilling i byen. Og så kalder de på Hiskias nærmeste mænd, hans nærmeste embedsmænd. Og assyrkongens mænd, de tager opstilling ved Øvre Dammens vandledning, som der står. Det var nok ikke noget tilfældigt sted, de havde valgt. Jeg tror, det var endog meget nøje udvalgt. De stiller sig ved selve byens vandforsyning, vandledningen. Og det må siges at være et ret så centralt sted. Uden vand, intet liv. Uden vand kan ingen overleve. Så det var ligesom assyrkongens måde at både håne og true jøderne i Juda. Jeg bestemmer. Jeg har magten over jer. Jeres liv og jeres skæbne ligger i mine hænder. Jeg bestemmer, om I skal leve eller dø. Assyrkongen og hans hær kunne marchere ind i Jerusalem, ind i hjertet af Jerusalem og sige og gøre lige, hvad han havde lyst til. Og det, som han så siger til Hiskias folk, og som de skal bringe videre til kong Hiskia selv, er lidt interessant. De stiller jødernes konge Hiskia et spørgsmål. Hvem er det, du stoler på? Hvem er det, du har bedt om at få hjælp fra? Og de giver selv svaret. Du har kastet al din tillid til den knækkede rørstok Egypten. For Hiskia og sikkert andre konger på den tid, så var det en stor fristelse at indgå en forsvarsalliance med netop Egypten. Fordi Egypten var muligvis den eneste nation, som havde en styrke, en militær styrke til at hjælpe dem. Til at forsvare sig mod de mægtige assyrer. Og Hiskia følte nok, at han havde ikke andet valg end at indgå i en alliance. Han troede, at Egypten både ville og kunne komme dem til hjælp, når det var nødvendigt. Det interessante det er, at når assyrernes embedsmænd her, hærchefen og hofchefen, når de siger det her, på en måde så taler de faktisk sandheden. Når de siger til jøderne, at de stoler på de forkerte, når de har indgået alliance med egypterne. Fordi det samme, det forsøgte profeten Esajas at advare jøderne om igen og igen. På nøjagtigt den her tid, som jeg sagde sidste gang, så havde Esajas, profeten, en meget stor og positiv indflydelse på Hiskia. Fordi Hiskia lod Esajas være tæt på sig. Han knyttede sig til Esajas. Hiskia ønskede, at Esajas skulle bringe ham ord fra Gud. Det var ham, han søgte råd hos. Prøv at høre, hvad Esajas siger om Judas alliance med Egypten. Ved jer oprørske børn, siger Herren. I gennemfører planer, som ikke er fra mig. I slutter forbund, som er min ånd imod. Så I føjer synd til synd. I drager ned til Egypten, men spørger ikke mig til råds. I søger sikkerhed under faraos værn i tilflugt i Egyptens skygge. Men faraos værn bringer jer skam. Tilflugt i Egyptens skygge bliver til skændsel. Sådan siger Esajas i kapitel 30 i Esajas' bog. Så det interessante, det er, at både assyrerne og Esajas siger det samme. En alliance med Egypten vil ikke hjælpe jer, tværtimod. Men der hører enigheden mellem Assyrerne og Esajas nok også op. For det mål, Assyrerne havde med at sige det til Juda, det er helt anderledes end det mål, Esajas har. Esajas' mål med sine profetiske ord, det er at få Juda, det er at få jøderne til at omvende sig og til at vende sig til Gud på ny. At få folket til at sige til Gud, Herre, hjælp os. Kun du og du alene er vores Gud. Du og du alene er ham, vi vil indgå en alliance, en pagt med. Kun dig, Herre. Men Assyrkongens mål er et helt andet. Det er at få Hiskia og jøderne til at give op. Det er at gøre jøderne modløse og opgivende. Det er at få jøderne derhen og med kongen i spidsen til at sige, det nytter jo alligevel ikke noget. Der er ikke noget at gøre. Vi er ingenting. Vi kan ingenting. Vi giver op. Det er nok det, der er Assyrkongens strategi. Og jeg tror faktisk, at det er et billede på Guds modstanders strategi over for dig og mig. Djævelens taktik, det er at få os til at give op. Nogle gange kan vi måske tro, at djævelen ønsker, at vi skal være kampløsende, og vi skal være både klar og udrustet til at gå i kamp mod ham, men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er tilfældet. Jeg tror ikke, vores modstanders strategi nødvendigvis er at stille sig op for, over for os og så sige, kom så, kom så, lad os kæmpe, kom an. Jeg tror faktisk helst, at han vil undgå det. For hvis det er så åbenlyst, så løber han den risiko, at vi vender os til Gud. Han løber den risiko, at vi vender os til Gud og beder om Guds hjælp. Og beder om Guds indgriben. Og det er nok det sidste, han ønsker. Han vil langt hellere få dig til at give op. Han vil langt hellere få dig til at vende ryggen til. For mange år siden læste jeg en historie, jeg har muligvis delt den med jer før. Som bare er jo en historie, men som illustrerer noget. Historien fortæller om djævlen, der holder ophørsudsalg. Han tror, kampen er vundet. Og så holder han ophørsudsalg med alt det, han har brugt igennem menneskehedens historie til at få os væk fra Gud. Og han inviterer folk ind til det her ophørsudsalg i en kæmpe lagerhal, og der lå alle redskaberne, som han havde brugt. Med en lille seddel, der fortalte, hvad redskabet hed, og en pris, hvormed han gerne ville sælge det. De var der alle sammen. Had var et af værktøjerne, og en pris. Uforsonlighed og en pris. Begær og en pris. Pornografi og en pris. Splid og en pris. Og så var der en mand, der gik rundt og kiggede på alle de her redskaber, og så var der et bord, der stod helt for sig selv, hvorpå der bare lå et stykke værktøj. Og det, der undrede manden, det var, at det her værktøj var meget, meget, meget slidt. Fuldstændig slidt op. Men det undrede ham endnu mere, når han så, at prisen for det her værktøj var den aller, aller, aller højeste. Det var den højeste pris for hele ophørsudsalget. Og navnet på redskabet, det var mismod. Og manden henvender sig til djævlen og spørger, hvorfor er det her redskab så slidt, og hvorfor er prisen så høj? Og djævlen svarer med et listigt smil, fordi det her er og har været mit allervigtigste redskab. Det er det, jeg har brugt allermest. Det er det, jeg har haft allermest succes med. Intet redskab har jeg brugt så meget som det her. Og manden spurgte, hvorfor har det været så effektivt? Fordi, svarede han, det er de færreste, der ved, at det er mig, der holder i det her redskab. Det er de færreste, der ved, at jeg har det. Derfor kan jeg lirke op og åbne menneskers hjerter. Og når først jeg har åbnet det, så kan jeg bruge alle mine andre redskaber. Det er jo bare en historie. Men spørgsmålet er, om den så alligevel ikke rummer et gran af sandhed. Mismod er måske et af vores modstanders stærkeste våben. At gøre os mismodige, at gøre dig mismodig i dit liv, i din tjeneste, i dine relationer, i dit ægteskab. Jeg kan umuligt tælle alle de gange, jeg har været ramt af mismod. Bare den her sommer med ting, der er sket, og ting, der har ramt mig. Mismod. Og det nytter alligevel ikke noget. Og det holder alligevel ikke. Eller hvad ved jeg, hvad vi kan sige til os selv. Vores ressourcer, det vi har i os selv, er aldrig kapital nok til at betale med. Vi har simpelthen bare brug for Jesus. Vi har virkelig brug for Gud og Guds indgriben. Vi har brug for, at det er ham, der giver os noget, der giver os noget kapital at betale med. Når modløsheden, når mismodet rammer os. Når trangen til at give op overvælder os. Når vi finder ud af, at alt det, vi har allieret os med, eller alt det, vi har bygget op, hvad det så er, der er Egypten i vores liv, hvad det er for alliancepartner, vi har kastet al vores håb og al vores tillid til, og når det vælter, når det ramler sammen, og så kom til den erkendelse, Kristus er vores eneste kapital. Lad os bede sammen. Og lovsangerne må gerne lede os. Og lad os bare lige bruge nogle øjeblikke. Lad os bare lige sidde i stilhed. Nogle sekunder. Og lad Helligånden komme til dig. Og mens vi lovsynger, lige om lidt, så vil jeg bare give en anledning til, at du kan komme herfrem. Stille dig herfrem, eller du kan knæle her. Og det er ikke, du behøver ikke bære på en masse, vi skal bede for nødvendigvis, men har du det sådan, at du kan genkende dig selv i det her med mismod, så tror jeg bare, at Gud har en særlig hilsen til dig i dag. Så kan du stille dig her, og jeg eller andre vil bare gerne velsigne dig og lægge en hånd på din skulder og bede for dig. For selvom mismod er et stærkt redskab i fjendens hænder, så er Guds redskaber langt stærkere, langt større, langt mægtigere. Helligånd, tak, at du er her lige nu. Tak, at du kommer og møder den mismodige. Tak, at du kommer og møder den, som oplever, at mismodet har gjort vores hjerte sårbart og svagt og usikker. Kom du og beskyt vores hjerte. Kom du og løft vores blik, Jesus, at vi må se hen på dig. Tak, at du er her lige nu. Tak, at du møder os, når vi tilbeder dig. Når vi er stille ind for dig. I Jesu navn.